У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У краскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да ўсесветнага дня свабоды прэсы Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, «Сёння ў свеце». Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае не зніжаць пільнасці на конт распаўсюду свінога грыпу, нягледзячы на паведамленні, што пік небяспекі ўжо пройдзены. Міністр аховы здароўя Мексікі Хасе Андэль Кордава заявіў, што эпідэмія знаходзіцца ў фазе зніжэння. Улады Мексікі вырашылі адчыніць сераду рэстараны і кафэ, а ў чацвер бібліятэкі, музеі і цэрквы. На дадзены момант у свеце зарэгістраваныя каля 1000 фактаў заражэння ў 20 краінах, пацверджана 26 смяротных выпадкаў. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Гёрд Пётэрынг паведаміў, што Еўрапарламент заклікае да неадкладнага без усялякіх умоваў вызвалення зняволенай іран-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабіры. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведаміла, што Сабіры, якая аб'явіла галадоўку супраць свайго зняволення, была днямі шпіталізаваная. Раксана спыніла піць ваду пасля таго, як улады адмовіліся прызнаваць яе галадоўку. Праз дзень яна была выпісаная і зноў пачала піць ваду. Сабіры была асуджаная на 8 гадоў пазбаўлення волі нібыта за шпіянаж на карысць ЗША. Улады Іраку не будуць працягваць тэрмін знаходжання амерыканскіх войскаў у іракскіх гарадах, нягледзячы на павелічэнне колькасці тэрактаў за апошні час. Прэс-сакратар ураду адзначыў, што Багдад застаецца прыхільнікам дамоўленасцяў аб вывадзе ўсіх амерыканскіх войскаў да канца 2011 году. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі блакавалі будынак грамадскай тэлевізіі і плануюць заўтра перакрыць галоўныя аўтамагістралі краіны. Яны патрабуюць, каб прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі да 11 траўня пайшоў у адстаўку. Еўракамісія паведаміла, што эканоміка краінаў развязу знаходзіцца ў найглыбейшай рэцэсіі ад часоў Другой сусветнай вайны. Паводле апошніх прагнозаў, сёлета падзенне можа скласці 4%, хаця яшчэ ў студзені прагназавалася падзенне каля 2%. Узровень беспрацоўя ў 16 краінах, якія выкарыстоўваюць еўра, узрасце да 11%. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Галадоўку на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі сёння прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Першымі ва ўправе партыі БНФ акцыю падтрымкі пачалі чальцы маладога фронту: Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрусь Ацянюта і Мікола Дзімідзенка. Да іх далучыўся і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. З Менску Уладзімір Глот.
Настя Палажанка кажа, акцыя будзе бестэрміновай, пакуль патрабаванні сённяшніх палітвязняў не будуць выкананы. А свой удзел у галадоўцы дзяўчына тлумачыць так.
Я б хацела звернуцца да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнка ў тым, што нехай ён не сумняецца, што Беларусі ёсць тыя людзі, якія не забыліся, не забудуцца на годнасць і салідарнасць. Тыя людзі, якія гатовы ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку маладога фронту у гэтай галадоўцы прымаюць удзел Андрусь Ацянюта, Мікалай Дзімідзенка, Арцём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка ісціна толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалаю Аўтуховічу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесціць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю ён сябе вельмі кепска. Таму мы, у першую чаргу моладзь, разумеем адказнасць, тую адказнасць, дзеля чаго ён жыў і чаму хоча ахвяраваць сваё жыццё. Адказнасць за справядлівасць. І мы хацем таксама яе взяць яе на свае плечы.
Пра свой намер далучыцца да акцыі салідарнасці ў розны час заявілі сёння Александр Казулін, Андрэй Кім, В'ячеслав Сівчик, Сергій Скрабець, Мікола Статкевич. Усього про намір удільничати у голодовці повідомили вже 15 чоловік. Мікола Статкевич відзначає.
Зараз, коли Лукашенко доводить заходу, що в Білорусі полізневолених нема. От ці люди, які за Лукавузьку, вони не були в ніяких політичних партіях. Вони просто обвинувачуються у підпалах, у бандитизмі ніким. Це один сигнал. Другий сигнал дається білоруському громадству, що це ж ваші. Ви мали з ними стосунки, і глядіть на їх льос, і ви повинні глядіть і полохатися. Мети дві. Заходу бандити, нам ваші, бойтеся. Бойтеся, не думайте, що тут нека демократи, нека лібералізація. Це для їх, там, для Європи. Зараз іде перевірка солідарності. Коли не буде проявлена солідарність з нашого боку, і як реакція на її солідарність з боку демократичної супольності сусвітньої, тоді знову почнеться ескалація репресій.
Були кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін звертає увагу на те, що життя вовковиських предпримальників знаходиться під погрозою. І цих людей треба рятувати. Тим більше, що вони не потребують нічого особливого. Їм необхідно тільки справедливий суд.
Ми повинні зразу розуміти, що це не просто голодовка, а це хвилювання життям. І тому, коли люди хвилюють життям, то, зрозуміло, громадство не може мовчати. І що ми от у цьому стані можемо зробити? Ми можемо тільки потримати самі. І тому от були і політв'язні, і от молодь наша з Молодого фронту, значить, і з Європейської коаліції, ми прийняли сумісне рішення, щоб об'явити голодовку солідарності.
Один з волковицьких предпринимальников, який знаходиться під слідством, Миколай Утухович, тримає голодовку протесту за кратами 16-го красовика.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода з бібліотеки видає нову книгу.
От що я, пенсіонерка, думаю о кризисі. Он у нас свой, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде время, і вам перетроють кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину праз 18 у нашому ефірі огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Правоабаронцы з закрытай уладамі правоабарончай арганізацыі «Вясна» прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. З Мінску Олег Грудзіловіч.
Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у 2008 році. Гэтак називається штогодовий огляд правоборонців Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Тетяни Ревяки і Юрія Чаусова. Гэта уже 11-та справоздача, падрыхтаваная активістами, закрытой владами у 2003 годзе правоборонча організації «Вясна». Минулий год був адметний розными падыходами до правов чоловіка з боку улады, означає Олесь Беляцкий. Прыкладам, у першым пагодзе самы масовый процес над активістами оппозиції. На лаве подсудных ажно 14 молодых оппозиционеров. Другая палова года вызваленне экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, іншых апазіцыянераў. Цяперашняя лібералізацыя мае карані з тых падзеяў. Сёлета я бачу памятку, якую раздаваў беларускі МЗС замежным дыпламатам. Александр Казулін вызвалены, Андрей Кім вызвалены, рух за свабоду зарэгістраваны. Але гэтая памятка якраз і ёсць паказчыкам, што па сутнасці мала што змянілася, мяркуе Алесь Беляцкі.
Кожнае рашэнне, мабыць, ну яны узважваюць, каго пасадзіць, каму штраф даць. У мінулым годзе гэта ішло такім суцэльным током, літерально сотні людей були у нас репресовані. Але що дотичиться агульних тенденцій, а це в першу чергу репресивне законодавство, а це і закон об сродках масової інформації, закон об екстремізмі, проведення масових акцій і то ж виборче законодавство, ось вони залишаються непорушними. Це значить, що в будь-який момент ця стрельба супроти демократи, яка висить ось на стіні у домі уряду, вона може бути знята, з її можуть стрелять знову.
Правоборонця Тетяна Ревяка розповіла, що гэта тим разом правоборонці більш уваги віддали правам людей, які не утягнуті у політичний процес, але так само терплять від порушення закону.
У першиню звернули увагу у гэтым годзе гэта ситуація з тими людьми, яких накеровують на примусове лячення, примусове праці у ЛТП. Ми гэта розцінюємо як обмежування права на свободу і особисту недотикальність, а так само використання примусової праці. Ми б бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх.
Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі десяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі, гэтак і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валянцін Стэфановіч.
У Менску праваабаронцы прэзентавалі сёння чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, расказваў Алег Грузділовіч.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробна-рознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Алесь Дашчынскі.
5 траўня ўступае ў дзеянне пастанова Берасцейскага аблвыканкаму, згодна з якой шапікам забараняецца гандляваць півам. Паводле чыноўнікаў, гэта зроблена дзеля ўхілення прычынаў і умоваў, якія садзейнічаюць правапарушэнням, а таксама ўпарадкавання гандлю півам і слабаалкагольнымі напоямі. Выказваючы пратэст супраць такога рашэння ўладаў, уладальнікі шапікаў збіраюцца спыніць у гэты дзень працу ў розных гарадах вобласці і накіравацца да будынку аблвыканкаму. Прадпрымальнік Александр Кузуб звяртае ўвагу на тое, што такая оборона не закраная державного гандлю.
Полностью абсурдное решение. И, скорее всего, из-за того, что это происходит в разных областях, в Гродненской области, в Гомельской, в Брестской, видимо, очень хорошо спланированная акция. Хотят определенный сегмент рынка выбросить или оставить за пределами торговли на внутреннем рынке страны.
По воле дробных бизнесовцев, заборона гандлю пивом приведет до зменшения объема гандлевой выручки до 80% и нерентабельности гандлевых объектов. Без працы только у Берасцейскай вобласці могуць застацца каля 3000 чалавек. Бізнэсоўцы нагадалі, што на Гарадзеншчыне ўлады ўжо забаранілі продаж піва праз шапікі, Гомельскі аблвыканкам прыпыніў аналагічнае рашэнне да 8 ліпеня, а на Віцебшчыне абяцаюць яго ўвесці ў верасні. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі з Берасця, Гомеля і Віцебску не пагаджаюцца з довадамі ўладаў, якія заяўляюць, што такім чынам змагаюцца з алкагалізацыяй насельніцтва. Бо аб'ём продажу піва праз шапікі на прыпынках транспарту не перавышае 1% ад агульнай рэалізацыі піва на ўнутраным рынку краіны. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што сітуацыя склалася вельмі крытычная для дробных гандляроў. У звязку з гэтым падрыхтаваны звароты да прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ўраду, а таксама ў Канстытуцыйны суд.
Мы обращаемся к Лукашенко с требованием отменить это антирыночное решение. Мы также обращаемся к Сидорскому в срочном порядке начать переговоры с представителями малого бизнеса. Все эти решения властей антизаконные. Людей опять вынуждают идти на улицы. Сегодня фактически мы наблюдаем уничтожение малого бизнеса, а завтра придут за другими. Мы будем выходить к местным органам власти. У нас есть идея приехать в Минск и выйти к Дому правительства.
Лидер аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Спажыванне алкаголю, уключна з півам, у публічным месцы забароненае нацыянальным заканадаўствам у большыні краінаў Еўропы. Але алкаголь можна распіваць у публічным месцы ў Нямеччыне, некаторыя гарады, праўда, ўвялі мясцовыя забароны, і Вялікай Брытаніі з выняткам публічнага транспарту. У суседзяў Беларусі забарона на публічнае распіванне алкаголю, уключна з півам, дзейнічае ў Польшчы, Літве і Латвіі. Кодэкс адміністрацыйных правапарушэнняў у гэтых краінах прадугледжвае штрафы за парушэнне гэтай забароны, асабліва балючыя ў Латвіі. Ці варта забараніць распіваць піва ў грамадскіх месцах, на вуліцах, у парках і ў транспарце? На гэтае пытанне Сергія Астраўцова адказваюць гарадзенцы.
Я думаю, что распивать пиво вообще-то это нехорошо. В общественных местах хотя бы потому, что если заметить, кто это делает, это у нас молодежь делает в основном. Соответственно, молодежь у нас пивается, вот наше будущее всей нашей страны.
Лично я категорически против, потому что молодежь, это вот на них смотришь, и аж противно. Они берут бутылочку пива, это в руке тянут, потом смоктают, как по-белорусски говоря. А насчет того, что пиво забрали с молодежи, я считаю то же самое. До 18 лет. Да, продавать. Продавать пиво. Обязательно. Обязательно. Потому что мне аж противно. Когда идет 14-летняя девочка и пьет пиво, это ужасно. Это ужасно.
Я считаю, что надо заборонять, потому что уже слишком много. И пиво этого, и молодежь, и девчата, и хлопцы пьют. Не надо. Это надо заборонять, чтобы не пили, не ходили по городу с бутылками. Я за это, чтобы не пили. Ни водки, ни пива.
А мне кажется, это бесполезно запрещать, потому что запрещая, не запрещая, не пиво, но будут покупать вино, другие какие-то спиртные напитки, что-то другое, то есть замена найдется. Я думаю, просто у человека должна быть свобода выбора какая-то. Если он хочет, ну пускай пьет. Но меры какие-то нужно вводить. Я думаю, может, агитация какая-то, пропаганда должна быть, что-то вроде того. Ну, мол, пить пиво не модно, да, вот что-то в таком духе, да. Чтобы воздействовать на психологию, да, тогда, я думаю, это будет эффективнее, чем если просто запрещать.
Я думаю, что если будут запрещать в общественных местах, там на Советской, в парке Жильбера, подростки, там молодежь будет пить во дворах, то есть прятаться где-нибудь, и это будет хуже.
Опытание на улицах Городни. Вы слухаете Радио Свобода, теми дня. Голодовку на знак солидарности с неволеными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали сегодня представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоветренной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии. Про это поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы, закрытые уладами организации «Весна», презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. Громадское объединение «Перспектива» выступило супрасть на меру уладов заборонить гандель пивом у шапиках. Сегодня Национальный академичный драматичный театр имя Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Напередодні саміту ўсходняга партнерства, які пройдзе ў Празе 7 траўня, еўрапейскі друк аналізуе гэтую ініцыятыву і спрабуе спрагназаваць, які плён яна дасць. Са мною побач у студыі нашы аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Юры, днямі міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг тлумачыў медыям, чаму ўрад Чэхіі запрасіў на саміт партнерства Александра Лукашэнку. І ў чым полягали ягоныя тлумачэнні.
У размове з нямецкім агенцтвам ДПА міністр выказаў меркаванне, што беларусам будзе куды горш, калі іх краіна працягне заставацца ізаляванай ад еўразвязу. Ён падкрэсліў, што запрашэнне было накіравана Беларусі, а не асабіста Лукашэнку, каб беларускае кіраўніцтва само вырашыла, каму варта прадстаўляць краіну на ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства 7 траўня. А ў размове з выданнем «Чэскі навіны» Карл Шварценберг з'едліва адзначыў, што ў той час, як многія ў еўразвязі пратэстуюць супраць прыезду ў Прагу Лукашэнкі, ніхто нічога не мае супраць наведвання звязу расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ці кітайскім лідарам Ху Цзінтао. Паводле міністра, пратэсты супраць Лукашэнкі маглі б быць значна меншымі, калі б ягонай краіне былі большыя запасы нафты ці газу.
Ян, днямі газета Financial Times прысвяціла некалькі публікацыяў партнерству. Адна з такіх публікацыяў – інтэрв'ю міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава. Якія асноўныя тэзісы гэтага інтэрв'ю?
Паводле Мартынава, у Мінску выклікае занепакоенасць тое, што намеры ўразвязу ўзмацніць адносіны з постсавецкімі краінамі пераўтворыцца ў спаборніцтва паміж Расіяй і звязам за сферы ўплыву. Мы не збіраемся выбіраць паміж ўразвязам і Расіяй. Мы не будзем развіваць дачыненні з адным з бакоў на шкоду стасункам з іншым, заявіў беларускі міністр. У прынцыпе, гэтая заява адпавядае ранейшай канцэпцыі шматвектарнай палітыкі Беларусі, якая заўсёды дэкларавалася, але да апошняга часу абмяжоўвалася адно супрацоўніцтвам з Расіяй. Пра небяспеку вайны за сферы ўплыву кіраўнік беларускай МЗТС і зараз гаворыць ва ўнісон з яго расійскім калегам. Але не выключана, што такая рыторыка Мартынава – это спроба заспакоіць расійскага саюзніка, каб ён не надта моцна супрацьдзейнічаў развіццю заходняга вектару беларускай знешняй палітыкі. Ну і ў сваім інтэрв'ю Мартынаў акрэсліў сферы, у якіх Беларусь зацікаўленая ў супрацы з Еўропай. Гэта энергетыка, транзыт, барацьба з незаконнай міграцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Ён намякнуў на магчымасць прыняцця Беларусі стандартаў развязу, але толькі ў сферы эканомікі. Пры гэтым міністр даў зразумець, што напярэдадні саміту Беларусь раптам не зробіць непрыемнай еўрапейцам неспадзяванкі і не прызнае незалежнасць мяцежных грузінскіх аўтаномій Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта складаная праблема. Мы вывучаем яе на ўзроўні кіраўніцтва краіны і на ўзроўні парламенту, сказаў Мартынаў. Такім чынам Мінск выконвае па меншай меры адну ўмову далучэння да партнёрства.
І вось яшчэ адна публікацыя ў Financial Time. Чаму ўсходняя дыпламатыя патрабуе асцярожна краўца? Юра, і чаму, на думку аўтара, патрабуе?
Ну, паводле яго, эта палітыка спараджае шмат пытанняў. Газета піша, што лідары Беларусі і Малдовы Лукашэнка і Варонін хутчэй за ўсё не прыедуць на саміт у Прагу. Але ён разглядае гэта не як трыумф дэмакраты, а як паказчык няпэўнасці самой гэтай еўрапейскай ініцыятывы. Паводле аўтара, Расія як прывід будзе нябачна прысутнічаць на пражскім саміце партнерства, бо для Крамля постсавецкія краіны прывілеяваная сфера ўплыву, і ён успрымае ўсходняе партнерства як замах на ягонае ўласнае майно. Газета таксама азначае даволі сціплы аб'ём фінансавай дапамогі, прадугледжаны ўласна праграмай партнерства – 600 мільёнаў еўра на 6 краінаў на працягу 3 лет. Аднак падкрэслена, што еўразвяз праз МВФ спрыяў атрыманню Арменіі, Беларусі і Украінай даволі значных крэдытаў, каб кампенсаваць уплыў крызісу. Ну і нарэшце газета лічыць слабасцю праграмы партнерства тое, што яна не дае нават няпэўных абяцанняў наконт таго, што краіны-партнеры хоць калі-небудзь могуць стаць сябрамі еўразвязу.
Я дзякую нашым аналітыкам Юрыю Дракахрусту і Яну Максімюку. Еўрапейскі друк аналізуе ініцыятыву «Усходняе партнерство», установчы саміт гэтай ініцыятывы пройдзе ў празе 7 траўня.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние пять годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само усё лето.
Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР і прэміяў за духоўнае адраджэнне і крышталёвая паўлінка, ганаровы грамадзянін Віцебску і кавалер некалькіх ордэнаў і медаляў, пакінуў гэты свет 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Фёдар Шмакаў нарадзіўся за паўгода да кастрычніцкага перавароту ў Петраградзе. Пасля заканчэння Ленінградскага тэатральнага інстытуту быў накіраваны на працу ў Беларусь і застаўся тут на ўсё жыццё. Гаворыць загадчыца літаратурнай часткі Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа Святлана Дашкевіч.
70 год гэты рускі чалавек, які нарадзіўся ў Петраградзе, аддаў беларускаму мастацтву. Пачынаў ён у 39-м годзе ў дзяржаўным рускім тэатры, які тады быў у Магілёве, а потым 41-го года на Коласаўскай сцэне. 67 год ён на сцэне, і да апошняга дня ён быў у складзе Коласаўскай трупы. Апошняя яго работа гэта Астроўскі, позняе каханне, адстаўны адвакат Маргарытаў, але адстаўным Фёдар Іванович Шмакаў ніколі не будзе. Гэта было ўпрыгожанне нашай трупы, ўпрыгожанне беларускага мастацтва.
За сваё доўгае творчае жыццё Фёдар Шмакаў выканаў каля 200 тэатральных роляў і стварыў каля 30 вобразаў у кіно. З усяго гэтага акторскага шэрагу многім гледачам будзе згадвацца найперш ягоны Несцерка ў аднайменным спектаклі паводле п'есы Віталя Вольскага. Галоўная рэдактарка часопіса мастацтва, тэатразнаўца Людміла Грамыка лічыць, што Шмакаў у гэтай ролі быў візытоўкай коласаўцаў.
На працягу 10 гадзяў ён яе выконваў, і калі казалі, ну ўжо ў наш час, што гэта візітоўка коласаўскага тэатра і ролі Несцерка традыцыйна звязвалі менавіта з выкананнем гэтай ролі Шмакавым. Дзякаваць Богу, што былі ў нас такія артысты, якія маглі ўздымаць тэатр і ў прыватнасці коласаўскі тэатр на недасягальную цяпер для многіх вышыню.
– За свою творчість Фёдор Шмаков був щедро одурений преміями і званнями, до чого актор був неабияковий, зазначає былий головний режисер театру ім'я Якуба Колоса Валерій Мазинський.
Любив бути приватним, прилащеним. Може бути, тому що він якби відчував якийсь комплекс. Все-таки він не був таким героєм соціальним, як ніколи був його колега Яроненко. Це не вельми, до речі, подобне уставлення і до землі нашої, культури нашої, до мови нашої. А актер, він добротний.
Сьогодні Національний академічний драматичний театр ім'я Якуба Колоса розвітався своїм найстарішим актором Федором Шмаковим. Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. На черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогодні у передачі наші слухачі виказують пожаданні удільникам зустрічі керівників країнів Євразв'язу, яка пройде у Празі 7 травня. Сябра громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, депутат Верховного Совету 13-го скликання Володимир Нестюк отказує на обвинувачені нашої слухачки. Мовляв, опозиціонери, які виступають за діалог з владою, ганьбять значення слова «опозиція». Огляд ваших телефонуванню підрихтував Єгор Майорчик.
7 травня у Празі на сустрічі керівників країнів Євразв'язу і шести постсовєтських країн буде даний старт програми «Усходнє партнерство». «Усходнє партнерство», пропонуване шести былым совєтським республікам – Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдові і Україні. Метою програми не з'являється підрихтовка гэтых країнів до уступлення у Євразв'яз. Ёю предухлеживается политическое сближение с Евразвязом, подтримка проведения реформов, облегчение визового режима. Представника Беларуси в Прагу запросили. Александр Лукашенко не зарегистрировался серед удельников саммиту. Кто будет узначаливать белорусскую делегацию в Празе, покуль официально не поведомляют. Слухачи свободы выказывают пожелание тем, кто будет на этой международной встрече.
Представникам Беларусі на саміті Усходнього партнерства 7 травня треба обов'язково закрануть питання об зниженні кошту шенгенських візов для громадянів нашої країни. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Повинно бути потребування унесено артикул 60 Конституції 96-го року положення об відхиленні до влади президента країни за порушення Конституції.
Протягнем программу наступным телефонованием.
Хочу выразить мнение о той оппозиции, которая затеяла действительно мышиную возню с властью Лукашенко. Не позорьте значение слова «оппозиция». Все ваши мысли Лукашенко присвоит себе, а вас всех выбросит как отработанный материал, не нужный никому. Николай Антухович борется, голодая за справедливость, а ваша болтовня – пустая с властью, кроме вреда простому народу Белоруссии, ничего хорошего не принесет.
Слухачце отказывая сябра громадско-консультативной рады при администрации президента, депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Нестюк.
Ну, по-перше, я б хотів виказати подяку громадянці, яка має свою громадянську позицію. По-друге, я хотів би сказати, що нега так одномірно обмирати білоруську політику зараз. Ось влада, ось опозиція. Можна було б протягувати боротьбу опозиції радикально дуже шмат часу, але надійшов той час, коли є небезпека для країни. Треба кожному зараз поспробувати зробити для країни ліпш там, де він може це зробити. Я б цілком погоджаюся з тим, що є якийсь компроміс, що є якась заступка. Кожен з нас, з тих, хто працює у громадсько-консультативній раді, він має свої думки і свою оцінку ситуації. Але зараз я, наприклад, не знайшов іншого шляху допомагати людям і країні, як працювати у тим ліку і в цій організації. Тут є можливість догрукатися до політичних керівників країни.
3 травня у свете отзначался День свободы прессы. С этой нагоды рефлексия нашего слухача.
195 краин, взятых по свете, Беларусь по свободе СМИ, слов, стоит и знов на 188 месте. У ней свобода слова млея, так само, как и у Полночной Кореи.
На Білорусі я ще залишився закоренілий базис. Я ще в партії росте, комуністичний азіс.
Нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў. Пасля яго праскі акцэнт. Удзельнікі перадачы разважаюць, якімі могуць быць дачыненні Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля саміту ўсходняга партнерства ў Празе.
Вы слухаете Радио Свобода у Минску 20 годин 30 хвилин у Пражской студии новину Виталь Цыганков и починаем подеями в Беларуси. Гладовку на знак солидарности с неволенным волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Сипенко почали сегодня представники белорусской оппозиции. Першими в управе БНФ акцию подтримали чальцы «Молодого фронту» Наста Положанка, Артем Дубский, Андрус Тянюта и Микола Демиденко. До их долучился и старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. На Кастрычинской площади Менска сегодня отбылась акция солидарности с Автуховичем. Прикладно три десятки удельников, тримающие портреты Автуховича, подошли под урадовую трибуну на Кастрычинской площади. Коли до их подошли бойцы спецназа, они сели на асфальт и скандовали свободу политвязням. Перед початком акции супрацовники милиции Центрального района затримали лидера руху «Молодая Беларусь» Артура Фінкевича, а так само Антона Копіша, Миколу Демиденко и еще 5 активистов. Громадское объединение «Перспектива» выступило супраць намеру уладу забаронить гандель пивом у шапиках. Такая заборона, по воде дробных бизнесовцев, будет вести до ликвидации дроборозничного гандля в Украине и страты працовных мест. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно означается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угонаровала переможство творчего конкурсу «Вольное слово». Сегодня Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса развитался со своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР, лауреат Державной премии БССР и премии за духовное одражение, гоноровый громадянин Витебску помер 2 травня на 93-м годе життя. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Правоохранительная организация «Репортеры без межу» поведомила, что американо-иранская журналистка Роксана Сабири, якая объявила гладовку супраць своего зневоления, была шпиталізаваная. Роксана спынила пить воду после того, как улады отмовились признавать ее гладовку. Продзенена была выписана и снова начала пить воду. Сабири была осуждена на 8 годов позбавления воли, небыта за шпионаж на корысть США. Сегодня Европарламент запотребовал неоткладного и безумовного вызволения Роксаны Сабири. У Тбилиси прихильники оппозиции блоковали будинок громадской телевизии, плянуют завтра перекрыть головные автомагистрали краины. И не потребуют, как президент Михаил Саакашвили до 11 травня пошел в отставку. Улады Косово закликали сербских жихаров края вернуться в Косово. Премьер-министр Хашим Тачи заявил журналистам, что в Косове створены все умовы для побудовы шматэтничного громадства. Меж тем уже несколько дней отбываются сутички косовских сербов с международными миротворчими силами у города Митровица. Протестовцы потребуют, как отбудовывались дамы не только этничных альбанцев, але и сербов. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины пражский акцент. Якими могуть быть и якими будуть формы супрацовництва Беларуси с об'єднаною Европою после пражского саміту Усходнего партнерства? Какое место в умовах этого супрацовництва будут займать питання громадянских и политических свободов у Беларуси? Ці не може теперішня політика нормалізації отношений умацовать як незалежность Беларуси, так и існуючий режим? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там, танныя візы, зона свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс.
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняе партнёрства і ўключэнне туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца, будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства гэта ўсё акрамя інстытуту. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага саюза. Насамрэч, усходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала, у ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі, і гэта азначае, што Еўрапейскі саюз ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларуссю і Еўрапейскім саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, вось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая, яе фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру, па аналогіі вось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці і ўвогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання. Тут можна такую правесці аналогію, як распачынаўся сам Еўрапейскі саюз. Ён насамрэч распачынаўся пасля Другой сусветнай вайны з палітычнага праекту і з вайсковага праекту, які быў пахаваны ў сярэдзіне 50-х гадоў, і стала відавочна, што трэба пачынаць з нечага малога, з эканомікі, з економічних проєктів, які потім перетікуть у нечто більш значне. Прикладно те ж саме зараз відбувається і у дочиненнях Європейського Союзу з сусідами. Тобок європейські політики не зрозуміли, що трансформувати білоруське громадство і політичну систему праз упор на громадянську супольність, політичну опозицію немагчима. Тому ніяким чином треба ангажувати поступово Білорусь праз невеликі економічні проєкти, інфраструктурні проєкти з тим, каб далі все більше і більше втягувати Білорусь у політичного впливу Європейського Союзу. Таким чином я б не чекав ніяких великих змінів внутрі Білорусі після вступлення у Сходнє партнерство. І хоча за все почнеться вельми марудний процес адаптації білоруського законодавства, починаючи від вельми таких незначних пунктів, наприклад, того законодавства, яке описує експорт білоруських товарів, взаємний гандаль і так далі. Ось до чого це приведе, поки що тяжко сказати, але хоча й ось починають будуть з таких проєктів.
Петр Марцев, а як вам бачиться гэтый проект? Які форми може прийняти ось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Европой? І причым я ще раз подкрэсліваю, что зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнерстве, на таким сімбалічным, гучным проекте. Але я хочу нагадать, что ось пэўнае збліжэнне, пэўныя кроки паміж офіційным Менском і Брюсселем пачаліся яшчэ дата того, як ввогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпываецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і магчыма будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Оцениваючи тези Діаніса про те, що гэта може привести до політичного впливу Європи, я був би більш осторожним у висновах. Білорусь має потребу у західних ринках, у зонах свободного гандлю, у знятті тарифів, і у найближчий час, напевно, може буде казати тільки про гэта і ні про що інше, ані про реформу політичної системи, ані про розвиття громадянської супольності. Тим не менш, я хотів би відзначити, що так чи інакш певні кроки у гэтым керунку доведеться робити. Тому що такі умови усходнього партнерства – зближення у тим ліку і у каштовностних орієнтаціях. Калі нехто гэтага не побачив, то гэта шкода. Без гэтага нічого не атрымається. Я мяркую, що білоруське громадство, білоруська держава праз певний час будуть поставлені перед необхідністю трансформації. Найперш економічної моделі, але і політичної так само.
Економічної моделі, ну, в тому числі і політичної моделі.
Александр Класковский, а на ваш погляд, какие больше-меньше устойливые формы, формы, какие у тым ці іншым не обовязково, скажем, сферы там демократии, правого человека, але хоть у чымсьці обовязывают баки, накольки імаверна, что супрацоўніцтва прыме такие формы, а не только, так бы мовить, там, потискание рук и подписание неких деклараций?
По-перше, я хочу сказать, что тут не треба упадать в иллюзию, что ось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что ось гэты проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась ось так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник чисто на психику Европе. Тому тут, еще, как выказалась журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належить придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут обовязково мусить быть некие такие институционные вехи. И вот сгаданная домова о партнерстве и супрацы, она в приватности будет иметь великое значение. То, что она будет заключена, безумовно, тому, что про это нагадывая белорусский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, який отказывает как раз за экономичный керунок развития дочинения с Евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбоковый документ по линии Минск-Брюссель об формате удела Беларуси во усходнем партнерстве. Потому что покуль что идет говорка только про уделе у шматбоковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць. І, адпаведна, вынікі ўдзелу вось гэтых шасці краін ва ўсходнім партнёрстве могуць аказацца вельмі рознымі. Вось, здаецца, вы, Юрый, праводзілі такую паралелю адным з артыкулаў, што партнёрства для міру. Польша, калі хацела ўступіць у НАТО, дык яна гэту прыступку скарыстала. А ў Беларусі, напрыклад, абывателі многія і не ведаюць, што наша сінявокая рэспубліка вось у такім партнёрстве з каварным звераломным монстрам стае ўжо другі дзясятак гадоў. Так што тут могуць быць розныя вынікі. Я думаю, што будзе падштурхоўваць беларускую ўладу найперш прагматычны інтарэс, атрымаць пэўныя фінансавыя, эканамічныя выгады. І дзеля гэтага Мінск можа пайсці на дробныя нейкія саступкі, а колькасць, магчыма, будзе ў нейкім сэнсе пераходзіць у якасць. Так што тут нейкіх цудаў сапраўды не выпадае чакаць, але разам з тым будуць, я думаю, адбывацца і важныя ментальныя рэчы, таму што ўжо вось залічаныя месяцы, як паказвае незалежная сацыялогія, намеціўся такі кволы еўрапейскі трэнд у масавай свядомасці. То бок на 5% пунктаў узрасла доля тых, хто выступае за уступленне Беларусі ў ЕС, ну, ў нейкай там далёкай гіпатэтычнай перспектыве. І адпаведна змяншаецца колькасць прыхільнікаў аб'яднання з Расіяй. Потым глядзіце, вось, напрыклад, зняцце гэтых візавых бар'ераў. Зараз 67% беларусаў ніколі не былі ў еўразвязі. Калі яны будуць масава ездзіць, калі тыя самыя чыноўнікі будуць удзельнічаць у нейкіх семінарах, гэта важна. Чыноўнікі, так бы мовіць, таксама людзі, і нешта ў іх будзе зрушвацца ў мазгах. І вось гэты ментальны трэнд паступовы кволы, я думаю, што гэта можа быць вельмі важным чыннікам.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз дзве хвіліны. Пакуль жа нагадаю вам тэмы дня. Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сірыі, паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да Усесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, Беларуская асацыяцыя журналістаў угонаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з аб'яднанай Еўропаю пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Тэму абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
вы, калегі, ўжо ўсе так ці інакш прыгадвалі палітычны кантэкст Беларусі, у якім адбываецца гэтая новая палітыка. Ну вось я нагадаю, скажам, паводле сёлетняй справаздачы Freedom House, абнародаванай днямі, Беларусь паводле ступені свабоды слова знаходзіцца сярод самых рэпрэсіўных рэжымаў свету ў кампаніі з Узбекістанам і Туркменістанам. Ну і паводле іншых паказнікаў грамадзянскай палітычнай свабоды становішча ў краіне не лепшае. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў нейкія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось гэта Мінск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Мінск гэта не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Мінску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросіць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросіць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но праўда.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэтыя інстытуцыянальныя умовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя умовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя умовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Еўропай. Я думаю, што гэта ў Еўропе таксама разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару гэта Белая Русь. Вось давайце на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось Тмяна Брусэль прагаворвае магчымасць стварыць нейкі міжпарламенцкі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенцкая асамблея Еўразэс. Але разам з тым менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі нейкімі адозвамі там Еўрапарламенту вельмі палымянымі звярталася да афіцыйна Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могу сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайце яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК. Гэта канкрэтны палітычны торг. Канешне, ён не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдасть, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вось что тычется унутраной сбудовы, побудовы этой пешки, то выником этой политики, новой политики Европы, станет просто новое дыхание уладе, новое дыхание уладе по сутности антиевропейской. Ти не может эта новая политика Европы, ну, махчима с одного боку, как вы сказали, заховать незалежность, але с другого боку не наблизить, а наоборот отдалить махчимые перемены в Беларуси.
Я бы тут разважал отворот. А какая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку зараз в умовах кризису? Застается просто сдаваться, как некогда он сказал, ползти на коленях у Россию. Эти навод колена не будет страты незалежности. Во всяком разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаний. Нібыта, ось каб Европа не здрадзіла демократ, ты не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, вось, так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немало. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасцяў. Урэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ну, вось, ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось, днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Европа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать то, что может дать Россия? Так что у него тогда застается вариант усходнего керунку, а Европа страчивает все в этой геополитичной гульни, тогда разбирается сама конструкция усходнего партнерства. Потому что, что бы ни сказали, все-таки задума у тем, как створить вот некий такой пояс суцельный с постсоветских краинов и таким чином, как была некая буферная зона помеж Европой и Россией.
Занес критики этой новой инициативы ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Европа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо магчыма закрытычная, што далей ўжо нельга, і магчыма ў гэты момант якраз і трэба было Европе проявить жорсткасць, настаяць на некіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск просто быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Европейский Союз, он хотя бы был здатный на то, что пропоновал эту инициативу исходнего партнерства и поспробовал поступово утягивать Беларусь у европейский процесс. Коли казать про выники такого утягивания в геополитично Беларуси в европейские процессы, то саправды я тут погаджуся, что такая политика, она в короткотерминовой перспективе стабилизует режим. Я бы не сказал, что она его умацовывает, поскольку он и так достаточно мощный, але стабилизует это так и дает возможности до политического маневра и в дочинении до России так само. И я тут не бачу, как вы вот, Юрий, задавали питання, навошта Лукашенко вот в таких умовах допускать оппозицию до влады. И влада самого Лукашенко в Беларуси, она вельми моцна, и Европейский Союз тут идет так само на соступки, и идет гандаль помеж Россией и Европейским Союзом. И белорусский керавник таким чином отрымливается в достатково выгодном становище, и навошта ему самому идти на соступки, які от его не потребуют.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по ширости, не было выбору. Бо калі б не ўсходняе партнерства, не нейкія іншыя варыянты, мы б дакладна ўваліліся б у Расію. Па меншай меры, па эканоміцы выбару не было б.
Абсалютна не было б.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел Александр Класковский, Петр Варцев и Денис Мельянцов. Вел передачу Юрий Дракохруст.